Era Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, 8 λεπτά μετά τη μία. Εκπομπή Μπαλαντέρ με Λεωνίδα Καζνέτση και Βασίλη Μπακόπουλο. Βασίλη, με ακούς?
Σε ακούω, εσύ με ακούς?
Είσαι ο Μπαλαντέρ μου και είσαι μακριά σήμερα.
Ωραία, με ακούς πάντως, έτσι.
Σε ακούω, εσύ με ακούς?
Μια χάρη μπορώ να σβήσω.
Ναι.
Να συνεχίσουμε να ακούμε λίγο το τραγούδι.
Bon Jovi, πάμε με Bon Jovi. Ναι. Το έχει κόψει, όχι. Σου αρέσουν οι μουσικές του Κωνσταντίνου παλιού,
Ρε Κωνσταντίνε, γιατί ρε φίλε, είναι τη εποχή μας ωραίο τραγούδι αυτό, είναι από αυτά τα τραγούδια που μας έχουν, πώς το λένε, κάνει να σκεφτόμαστε διάφορα. Γιατί δεν το αφήνεις λίγο παραπάνω ολοκληρωθεί? Τέλος πάντων, αν το βρει πάλι στη διάρκεια της εκπομπής, τον προτρέπω να μας το βάλει πάλι να το ακούσουμε.
Παραγγελία για σένα.
Παραγγελίες, ναι, τι να κάνουμε, να κάνουμε για μια παραγγελία.
Τι κάνουμε.
Τα παραγγελιά εκεί πέρασε, φίλε. Ξεκινήσαν οι προετοιμασίες.
Εσύ από αυτούς είσαι.
Τα παιχνίδια.
Καλό χειμώνα κτλ. Από 4 Σεπτέμβρη.
Πες το, τι να κάνουμε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει δουλειά νωρίτερα.
Καλά. Ναι.
Εσύ δεν σταμάτησες.
Όχι.
Λοιπόν, και άλλος έχει ξεκινήσει δουλειά.
Ναι, θα τα πούμε. Έχουμε εκλεκτό καλεσμένο και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Και ειδικός θα πω εγώ. Γιατί ρε Βασίλεια, τα λέμε συνέχεια από σένα, ξέρω εγώ. Τα ακούμε συνέχεια από σένα. Σε ακούμε όλη μέρα. Να τα πει κάποιος που ξέρει καλύτερα.
Καταλαβαίνω ότι είμαι πλέον ειδικός, ρε φίλε, αλλά εντάξει, μην τα λέω συνέχεια. Εγώ θα γίνονται βαρετά.
Γεια σου, coach Σάβα Παντελίδη. Νομίζω είσαι πιο ειδικός από τον κύριο Μπακόπουλο, σωστά?
Καλά, εννοείται.
Κοντά είμαστε.
Κοντά.
Είναι πολύ ευγενικός ο coach.
Αυτό πήγα να πω, είσαι τόσο ευγενής πραγματικά. Κοκκινίζω με αυτό που είπες και μόνο. Τελείωσες προπόνηση,
δεν ξέρω. Γιατί δεν λες ότι καμιά φορά, άμα έχω κάτι δυσκολίες, παίρνω τηλέφωνο για να ρωτήσω?
Α, να τα.
Θα σου πω, αυτά που λες τώρα είναι τρομερά.
Στο team του coach είσαι.
Team Παντελίδης που λέγανε, ναι. Και σε κάτι εκπομπές περίεργες. Ναι. Εγώ με Team Παντελίδης όντως. Και του είχα πει και πέρυσι όταν είχε αναλάβει την ομάδα και την πήγαινε τρένο όταν ξεκίνησε ο Αστέρας και έκανε αυτά τα σερί τα αδιανόητα και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε πέρσι και 5-8 που είχαμε στόχο, αλλά βεβαίως και μέχρι τον ημιτελικό και παραλίγο τελικό κυπέλου. Του έλεγα ότι εγώ αυτό που θέλω να δω και με εξητάρει να σε δω να προετοιμάζεις την ομάδα, γιατί δεν ήταν δική σου η ομάδα πέρσι. Ουσιαστικά χτίστηκε από άλλες καταστάσεις και ανέλαβε όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα. Να τη δω λοιπόν δική σου την ομάδα και να σε κρίνω, του λέω, του χρόνου. Οπότε ξεκίνησε η προετοιμασία και θέλω να δω τι γίνεται φέτος. Coach, πώς τα βλέπεις τα πράγματα στον Αστέρα?
Είμαστε σε καλό δρόμο. Okay. Είμαστε πραγματικά σε καλό δρόμο. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που χρειαζόμαστε είναι λίγο αυτοπεποίθηση. Το οποίο έρχεται όταν πάρεις ένα-δυο αποτελέσματα, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική. Είμαστε αισιόδοξοι. Με αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητα, ναι. Με αυτό που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου, σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα, βλέπουμε μια πρόοδο της ομάδας. Σίγουρα δεν είναι αντιπροσωπευτικά τα δείγματα, γιατί τα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν πραγματικά από τα δυο πιο δύσκολα του πρωταθλήματος.
Και εκτός έδρας, coach, έχει αυτό τη σημασία του.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για μας είναι πολύ σοβαρό το μάτς που έρχεται.
Έτσι.
Και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται η ομάδα είναι να πάρει ένα-δυο αποτελέσματα για να αρχίσει να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της.
Βασίλη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον coach?
Φυσικά, φίλε μου, καλέ.
Επειδή στην πρεμιέρα ήμουνα στο γήπεδο Και επειδή ήταν και κλεισμένο το θυρών, μπορούσα να βλέπω καλύτερα και τις αντιδράσεις του coach, αλλά και μέσα των παικτών στο γήπεδο. Είδα έναν coach Σάβα Παντελίδη στον πάγκο, πάρα πολύ ήρεμο. Μια ομάδα να δουλεύει αρμονικά και για 93 λεπτά είχε κρατήσει τον Ολυμπιακό στο 0. Δεν ξέρω, coach, είσαι τόσο σίγουρος για τους παίκτες σου και για το αγωνιστικό σας πλάνο, γιατί σε είδα πραγματικά πολύ ήρεμο και όλοι σου οι παίκτες να ακολουθούν πραγματικά τις εντολές σου.
Πήγαινε ακριβώς όπως το είχαμε σχεδιάσει, γι' αυτό δεν είχε διαφορές. Δηλαδή αυτά που είχαμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα με τα παιδιά που είχαμε δείξει, δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό, γιατί καμιά φορά τα μάτς είναι λίγο απρόβλεπτο, μπορεί κάτι να μην πηγαίνει ακριβώς όπως το έχει σχεδιάσει και χρειάζεται να παρέμβεις. Όχι ότι ακούνε πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές για την πιο απλή σου εντολή, αλλά αν υπάρχει κάτι σοβαρό μπορείς να το διορθώσεις. Προσπαθούσα να μην είμαι παρεμβατικός για να μην έχουν άγχος, γιατί καμιά φορά και εκείνοι έχουν άγχος όταν όλη την ώρα τους φωνάζεις. Και αφού πήγαινε το πλάνο καλά, δεν υπήρχε λόγος, ήμουν ήρεμος. Απλά ήξερα ακριβώς, δηλαδή ήξερα ακριβώς, η ομάδα μου ήξερε ακριβώς τι να κάνουμε στο γήπεδο και το τήρησε σωστά. Θεωρώ ότι για εμάς το μάτς, το ότι παίζαμε πρώτο μάτς στο Καρασκάκι, που ο Ολυμπιακός ήταν ανέτοιμος και χωρίς κόσμο, ήταν στα υπέρ μας. Όχι ότι δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας, αλλά είναι πιο εύκολο σε σχέση να τώρα σε σχέση με το να αντιμετωπίσεις τον Ολυμπιακό, ας πούμε, το Φεβρουάριο. Είναι πολύ διαφορετικό.
Σωστά, σωστά. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, coach, εγώ, για να τον πάμε και λίγο στην ίδρυγα την ιστορία. Καταλαβαίνεις τώρα, αυτή είναι η δουλειά μας τώρα. Εμάς, εσύ θα πρέπει να απαντήσεις όπως θέλεις πάντως. Οι τέσσερις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος είναι και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα δεδομένο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το πρωτάθλημα. Τώρα, εσύ έχεις αντιμετωπίσει τις δύο πρώτες. Με την ΑΕΚ να έχει παίξει πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί χρειάζεται να περάσει τρεις γύρους για να είναι εκεί που είναι. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σιγά-σιγά στην Ευρώπη, άρα έχτιζε ομάδα με μεταγραφές, με προετοιμασία. Και οι άλλες δύο έχεις εικόνα, έχεις δει τι έχουν κάνει μέχρι τώρα σε δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ποια πιστεύεις ότι είναι στην καλύτερη αφετηρία τώρα που μιλάμε, αρχές Σεπτέμβρη?
Τώρα που μιλάμε, σε καλύτερη, η πιο δύσκολη να αντιμετωπίσεις είναι, θεωρώ, η ΑΕΚ και μετά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο μάτς που γέλαρε και είμαι σίγουρος ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την κόπωση των παιχτών, και μετά ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή στην ένταση που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, που έχει κάνει 7, ήταν το 8ο της επίσημο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό που έχει κάνει 2. Είναι η ένταση. Όλα αυτά θα αλλάξουν μετά από 2 μήνες. Αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι πιο έτοιμοι. Είναι, θα έλεγα, για να το πω σωστά, είναι πιο κοντά στο ταβάνι που μπορούν να φτάσουν στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ο Ολυμπιακός είναι πολύ μακριά ακόμα, το ταβάνι του μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Και ο ΠΑΟΚ, κάποια παιχνίδια έχει εμφανιστεί, νομίζω ότι είναι θέμα τακτικής αυτό, γιατί το έχει αυτό ο προπονητής του ΠΑΟΚ, προετοιμάζει την ομάδα για τα παιχνίδια που θέλει.
Ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφικές κινήσεις στο τέλος, το 90 και που λέμε. Έκανε τρεις κινήσεις, πάντως που νομίζω πως πολύ δύσκολο να τις βλέπουμε και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για επιστροφή ενός παίκτη που είναι έτοιμος να παίξει αύριο το πρωί, μιλάμε για τον Ποντένσε. Μιλάμε για τον Ταρέμι, ο οποίος έχει αυτό που έχει, οι αριθμοί του συνοδεύουν στα 33 του, με τελευταίο σταθμό την Ίντερ στην καριέρα του, είναι εντυπωσιακή. Άρα και οι δύο βλέπεις μπαίνουν στη λίστα. Και ένα παιδί νεαρότερο που είναι εκτός λίστας ευρωπαϊκής, αλλά είναι ένα στόπερ εξελίξιμο που μπορεί να παίξει αργότερα. Μιλάμε για τον Βραζιλιάνο, το Μάντσα. Θέλω να μου πεις λίγο, με βάση αυτά που έχεις δει στις μεταγραφές, αν υπάρχει ενίσχυση για τον Ολυμπιακό, αν οι κινήσεις είναι έξυπνες, αν βελτιώνεται σε σημεία που πονούσε για το αντιμετώπισες και πέρυσι και μάλιστα δεν σε κέρδισε κιόλας, εννοείται. Οπότε θέλω να μου πεις αν αυτό που βλέπεις τώρα από τον Ολυμπιακό είναι κάτι βελτιωμένο σε έκδοση.
Αυτή τη στιγμή, ακόμα το ξαναλέω, θεωρώ ότι
είναι
πολύ νωρίς για να φτάσει στο ταβάνι του. Και θεωρώ ότι και τις υπόλοιπες χρονιές και τις προηγούμενες χρονιές είναι έτσι. Γιατί, ας πούμε, εμείς τον αντιμετωπίσαμε χωρίς και ο Ολυμπιακός είχε απουσίες. Αλλά μόνο και μόνο, ας μην πούμε για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν τα ξέρουμε, μόνο και μόνο που γύρισε ο Ποντένσε, θεωρώ ότι από μόνος του είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση.
Σωστά.
Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά φαντάζομαι ότι θα προσαρμοστούν σχετικά γρήγορα, γιατί ο Ολυμπιακός, οι περισσότεροι παίκτες που παίρνει είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν. Οπότε νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει μεγάλη διαφορά στο Ολυμπιακό σε σχέση με αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Εγώ για την ΑΕΚ ήθελα να ρωτήσω τον coach, γιατί η ΑΕΚ έχει αλλάξει εποχή πλέον. Έφυγε ο coach Αλμέιδα και έχουμε τον Νίκολιτς πλέον στον πάγκο της ομάδας και το ξεκίνημά του είναι ενθαρρυντικό. Εσύ, coach, πώς την είδες στην ΑΕΚ φέτος, την είδες αλλαγμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Εγώ να σας πω ότι είδα, έχω δει και τα ευρωπαϊκά, γιατί έκανα να αναλύσω και αρκετά την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παίζει ξεκάθαρα για το αποτέλεσμα. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος προσαρμόζει την ομάδα του με στόχο ένα, να κερδίσει. Ίσως να μην τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέαμα σε κάποιες στιγμές. Αν πρέπει να κάνει άμυνα με 10 πίσω από την μπάλα θα το κάνει, φτάνει να πάρει το αποτέλεσμα. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί αυτό σε λίγο καιρό, κανείς δεν είναι βέβαιος. Απλά υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ο Αλμέιδα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός προπονητής. Θεωρώ ότι αυτή η ΑΕΚ δύσκολα μπορεί να κάνει τις ήττες που έκανε όταν έκανε κάποια ήττα. Μπορεί να την έκανε με μεγάλο σκορ τα προηγούμενα χρόνια. Δύσκολα μπορεί να το πάθει αυτό. Και ότι θα είναι ευχαριστημένη και με μισό μηδέν να κερδίσει θα είναι ευχαριστημένη. Δεν θα έχει πρόβλημα. Νομίζω όμως, η άποψή μου είναι αυτή, βέβαια και μπορεί να κάνω λάθος, ότι αν δεν στηθεί στο νούμερο 6 και δεν πάρει και βρει κάποιο παίκτη εκεί, στα μεγάλα παιχνίδια θα έχει προβλήματα.
Πιστεύεις ο Γκρούγκης, ας πούμε, δεν είναι αυτή η λύση? Δηλαδή, ο παίκτης που πήρε τελευταία τώρα 1,91, έχει την καριέρα που έχει. Βεβαίως είχε ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε έξω πολλούς μήνες, άρα έρχεται με μια δυσκολία. Αλλά πρόκειται για ένα παίκτη, νομίζω, κόσμο που μπορεί να κάνει τη διαφορά, αν είναι υγιής, έτσι. Στη Χέρτα έχει βρεθεί, στη Λίβερπουλ.
Αυτό είναι σε αυτό το πεδίο, ότι αν είναι
στοίχημα.
Ακριβώς.
Ένα στοίχημα.
Αν βγει αυτό το στοίχημα, θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
Απλά τη λέξη αυτή, coach, ότι την ακούμε συχνά το στοίχημα. Και θέλω να μου πεις, ολοκλήρωσε τη σκέψη και να μου πεις κιόλας αν τα στοιχήματα αυτά πρέπει να τα βάζει ένας προπονητής ή πρέπει να πηγαίνει σε safe λύσεις. Τι λες?
Τι να σας πω, αν μπορεί να πετύχουν όλα και μπορεί να καταστρέψει μια χρονιά από ένα τέτοιο στοίχημα. Το οποίο να μην διορθώνεται. Δηλαδή, ίσως μετά η ΑΕΚ να πρέπει να αλλάξει σχηματισμό. Γιατί αν πάρουμε, ας πούμε, το τελευταίο μάτς που παίξαμε εμείς, φαίνεται ότι εκεί με τα μεγάλα παιχνίδια μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα.
Σωστά.
Στοίχημα έχει και ο Παναθηναϊκός πάντως, coach, με τον Ρενάτο Σάντσες.
Εντάξει, είναι δεδομένο ότι αν δεν ήταν στοίχημα ο Ρενάτο Σάντσες ή ο Μπρούγκιτς,
δεν θα έρχονταν
τόσο εύκολα στις ελληνικές ομάδες. Εάν υπάρχει κάποιος από πίσω, σε περίπτωση που αποτύχει αυτό το στοίχημα, να καλύψει έστω κατά το 50% αυτό που θέλεις, τότε αξίζει να το πάρεις το ρίσκο. Ναι. Αλλά πρέπει να έχεις κάτι να σε καλύψει.
Ναι, βέβαια. Πρέπει να έχεις την εναλλακτική σου. Και η εναλλακτική, εγώ βλέπω τον Νίκολιτς, πάντως, coach, ότι ένας άνθρωπος, και το κουβεντιάζουμε πολλές φορές στις εκπομπές και με τον Λεωνίδα, ότι δεν είναι δογματικός, ότι έχει τον τρόπο να αλλάζει τη ρότα που έχει πάρει, αν τελικά δεν του βγαίνει. Τον είδα να παίζει πολύ συχνά, λοιπόν, με δύο στη μεσαία γραμμή, δύο αμυντικά χαφ, να παίζει με τους ακραίους που τόσους πολλούς έχει φορτώσει τα τελευταία χρόνια και τι θα τους έκανε τώρα με το ρόμβο, αυτό σκεφτόμασταν όλοι. Το αλλάζει, λοιπόν, το έργο και φαντάζομαι και εσύ και πολλοί προπονητές έχετε κληθεί να το κάνετε με βάση τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας.
Δείχνει ότι η ΑΕΚ δείχνει ο προπονητής της ΑΕΚ ότι δεν έχει κολλήματα.
Έτσι.
Δείχνει ότι μπορεί να δουλέψει και μέσα στο παιχνίδι και πριν το παιχνίδι, από παιχνίδι σε παιχνίδι, να αλλάξει πράγματα, φτάνει να πάρει αυτό που θέλει. Εγώ αυτό λέω. Βλέποντας τα ευρωπαϊκά μάτς της ΑΕΚ, έδειχνα στους παίκτες μου δύο εκδοχές. Δεν μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι και αυτό.
Ναι, βέβαια. Ο Μαρσιάλ είναι ένα βαρύδι για την ΑΕΚ, το κουβεντιάζαμε και προηγούμενες φορές. Βλέπουμε ένα παίχτη ο οποίος έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα και δεν μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΚ. Έχει φανεί αυτό, ο Νίκολιτς δεν τον υπολογίζει, είναι και εκτός πλέον ευρωπαϊκής λίστας. Αυτό στα δικά σου μάτια πώς σου φαίνεται, πώς μοιάζει να έρχεται ένας τόσο μεγάλος παίκτης και τελικά να γίνεται ένας παίκτης που είναι παρκαρισμένος ουσιαστικά στην ομάδα?
Τι να σας πω, είναι βαρύδι μεγάλο και για τον προπονητή και για τη διοίκηση. Πραγματικά είναι ένα βάρος πολύ μεγάλο να υπάρχει ένας προσφεστής με τέτοια αξία και είτε να πληρώνεται και να μην βοηθάει ή να μην έχει κίνητρο να βοηθήσει, δηλαδή να είναι στον αγωνιστικό χώρο απλά για να είναι. ή στην προπόνηση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακό. Είναι σαν να βάζεις, να προσπαθείς να τρέξεις και έχεις ένα βάρος στην πλάτη σου, στην καθημερινότητά σου είναι αυτό. Δεν είναι όμορφο για μια ομάδα. Και όσο πιο πολλά είναι αυτά τα βαρύδια, τόσο πιο δύσκολα είναι για μια ομάδα.
Και νομίζω αλλάζει και ο σχεδιασμός ο μεταγραφικός κατά πολύ, εφόσον τα χρήματα που δίνεις εκεί τα στερείς ουσιαστικά από το χτίσιμο μιας νέας ομάδας. Τώρα, κάναμε κουβέντα πολύ και με τον Λεωνίδα χθες και με τον Αραβίδη. Είχαμε καλεσμένο τον Χρήστο χθες και κουβεντιάζαμε για το αν οι ευρωπαϊκές λίστες είναι κάτι που μας έχει εκπλήξει οι παίκτες που κόπηκαν από τις ελληνικές ομάδες. Και κουβεντιάσαμε λίγο τον Ολυμπιακό. Για παράδειγμα, ο Γιαζίτσι που έβαλε τον γκολ με τον Αστέρα στο 93 είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και αυτό δημιουργεί και προβλήματα όσον αφορά το αν θα παραμείνει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Είναι δυσαρεστημένος, εννοείται. Και ο Καμπελά είναι εκτός. Ένας παιχταράς ο οποίος έπαιζε πέρσι Champions League, νομίζω 9 μάτς πρέπει να έπαιξε. Λεωνίδα, δες το και εδώ.
Έπαιξε με τη Λίλ, όλα τα μάτς πρέπει να έπαιξε.
9 μάτς. Και φέτος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας από τον Ολυμπιακό. Αυτά όλα πόσο εύκολο είναι για προπονητή ρεκόρ να τα επικοινωνήσει και να του κρατήσει του παίκτες ζεστούς. Πολύ δύσκολο.
Δύσκολα. Πολύ η κινήτηση και εξαρτάται πάρα πολύ από το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή πώς θα πάει αυτό. Γιατί είναι πάρα πολλοί που σίγουρα θα νιώσουν άσχημα, που μπορεί να μην έχουν την ίδια συμπεριφορά. Είναι πολύ δύσκολα κομμάτια αυτά για τον προπονητή. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι βλέπει στην καθημερινότητα. Μπορεί και να βλέπει στην καθημερινότητα ότι αυτός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, για να τον βοηθήσει τα ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να τον βοηθήσει στην Ελλάδα, να μην είναι πανέτοιμος. Να θεωρεί ότι μπορεί όταν θα συμμετέχει σε δύο διοργανώσεις να βγάλει τραυματισμούς ή να μην έχει καλή απόδοση.
Εμείς πάντως, coach, με τον Βασίλη είπαμε χθες ότι ίσως ο Γιαζίτζη σε θέμα ετοιμότητας και του να πρεσάρει αυτό που ζητάει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ίσως είναι ένα κλικ πίσω από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.
Της έντασης.
Ο ποδοσφαιριστής νομίζω δύσκολα το παραδέχεται αυτό. Δεν ξέρω, θα μας πει και ο coach.
Όχι, κανένας δεν το παραδέχεται.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρο. Κανένας δεν το παραδέχεται, αλλά τελικά παίρνει την απόφαση που πρέπει για την ομάδα και είναι σαν κάτι που διάβαζα προχτές μια κουβέντα ενός προπονητή που έλεγε ότι κάθε εβδομάδα 11 μ' αγαπάνε. Την άλλη εβδομάδα μ' αγαπάνε άλλοι 11. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γι' αυτό είναι ο προπονητής, για να παίρνει τις αποφάσεις. Τις δύσκολες καμιά φορά, αλλά πρέπει να τις παίρνει. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποια εικόνα. Λέω εγώ τώρα, αν δεν μπορεί να πιέσει. Και αν δεν μπορεί να πιέσει σε ένα μάτς που δεν έχει απόσταση μεταξύ του, δηλαδή να είναι μια εβδομάδα, κάθε εβδομάδα τα μάτς, πώς μπορεί να το κάνει όταν τα μάτς είναι Πέμπτη Κυριακή ή Πέμπτη Κυριακή. Ή Τετάρτη Κυριακή.
Σωστά. Coach, εγώ θέλω να καταθέσω κάτι, γιατί μιλώντας αρκετά χρόνια τώρα με παίκτες που είχες κατά καιρούς, μου λένε ο Παντελίδης σε τακτική δεν υπάρχει πραγματικά. Ό,τι μας λέει είναι πολύ ξεκάθαρο και το καταλαβαίνουμε. Και αυτό είναι ένα από τα σύν σου. Στο θέμα της ψυχολογίας, επίσης, πείζεις έναν παίκτη, τον βοηθάς ώστε να ξεπερνάει πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, καμία μεγάλη δυσκολία θυμάσαι που είχες με παίκτη που να σου είχε δημιουργήσει αδιανόητο πρόβλημα στα αποδητήρια και να λες τι θα κάνω με αυτόν, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να μου πεις τον παίκτη, σαν και καλά. Θέλω να μου πεις αν υπήρξε κατάσταση τέτοια που να θυμάσαι.
Ναι, σε κάθε μάδα υπάρχουν.
Μου το έκανες ακόμα καλύτερο τώρα.
Δεν υπάρχει χρονιά που να μην υπάρχει κάποιος. Που είναι. Είτε να θέλει να κάνει το δικό του, είτε να μην θέλει να ακούσει τις εντολές, είτε να μην θέλει να κάνει προπόνηση, είτε να θέλει να τσακώνεται με τους συμπαίκτες του. Είναι, Βασίλη, πραγματικά είναι πάρα πολλά, γιατί όπως και να το δεις, είναι παιδιά. Και αφού είναι παιδιά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις έτσι. Δηλαδή θέλουν και χάιδεμα από και που και να καταλάβουν ποιος κάνει κουμάντο.
Ασφαλώς. Εσύ θυμάσαι καθόλου ότι παίζεις μπάλα και εσύ εκείνη τη στιγμή, μόλις σου δημιουργεί πρόβλημα ένας παίκτης. Το θυμάσαι ότι ήσουν και εσύ κάποτε στα αποδυτήρια ως παίκτης.
Ναι, δεν ήμουν το καλύτερο παιδί.
Ειλικρινέστατος ο coach.
Σωστό. Τώρα θέλω να πάμε και λίγο πριν μιλήσουμε και για Εθνική και για τις άλλες ομάδες. Η άλλη διεκδικήτρια του τίτλου, ακόμα μία μάλλον, που είναι έτοιμη γιατί έχει και αυτή πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια και πήρε τελικά αυτό που ήθελε, είναι ο Παναθηναϊκός, το οποίο και νωρίτερα, ότι είναι από τις ομάδες που είναι πιο έτοιμες. Θέλω να μου πεις, εκεί ο σχεδιασμός είναι ικανοποιητικός. Δηλαδή, μήπως νωρίτερα, ρε παιδί μου, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, θα έπρεπε να έχει κάνει κάποιες κινήσεις, χωρίς να περιμένει ίσως κάποια πώληση ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει με τη Rangers να μην έρθει σε αυτή τη δύσκολη θέση και να φτάσει μέχρι τέλος και στο Champions League. Δηλαδή να μπει στο μίλου του Champions League. Όχι ότι είναι άσχημα τώρα το Europa. Αλλά το Champions League είναι άλλο πράγμα. Μήπως έπρεπε να ρισκάρει, ας πούμε, Ουναή. Να τον φέρει εκεί, ό,τι και να γίνει. Να πληρώσει χρήματα που ίσως δεν αξίζει κιόλας ο παίκτης.
Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα των ελληνικών ομάδων γενικότερα. Ίσως τα προηγούμενα χρόνια λίγο περισσότερο. Φέτος, σαν πρώτη φορά είμαστε. Για πρώτη φορά, φέτος είναι πολύ καλό που είμαστε τέσσερις ομάδες πια. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό το πρόβλημα του σχεδιασμού. Να αργήσουμε, να τους φέρουμε αργότερα, γιατί δεν μπορούμε να τους πάρουμε εκείνη τη στιγμή και ίσως να πέσουν οι τιμές. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε έτοιμοι την ώρα που πρέπει. Παράδειγμα, επειδή το είχα δει στην Κύπρο όταν είχα πάει, οι κυπριακές ομάδες προσπαθούν, αυτές που είναι στην Ευρώπη, δίνουν πολύ μεγάλη βάση. Παίρνουν τις μεταγραφές πολύ νωρίς. Σχεδόν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας οι περισσότεροι παίκτες είναι εκεί, γιατί ξέρουν πού στοχεύουν. Ίσως θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός λίγο πιο νωρίς να το έχει κάνει αυτό. Απλά υπάρχει και ένα πρόβλημα, να ξέρετε. Εξαρτάται πού στοχεύεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που τον Μάιο, αν εξαιρέσουμε ίσως τον Ολυμπιακό, που επειδή είναι τόσα χρόνια στο Champions League και μπορεί να είναι κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές, δεν έρχονται εύκολα, δεν αποφασίζουν εύκολα τον Μάιο, όσα χρήματα και να τους δώσεις, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη τους επιλογή. Δεν είναι εύκολο να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή πολύ ψηλό επίπεδο που βρίσκεται σε ψηλό σημείο της καριέρας του, το πείσεις να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί να είμαστε Έλληνες και να αγαπάμε τη χώρα μας, να αγαπάμε το ελληνικό ποδόσφαιρο γιατί μας ταΐζει κιόλας, αλλά υπάρχει, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως πρέπει.
Αντικειμενικά,
δεν είμαστε οι πρώτες επιλογές ενός ποδοσφαιριστή που θέλει να εξελιχθεί. Ίσως όχι όλοι, να υπάρχει μία-δύο ομάδες που να αποτελούν κίνητρο για κάποιους, αλλά δεν το αποφασίζουν τόσο νωρίς οι παίκτες να έρθουν.
Μας κρατάνε κατάσταση.
Εμείς σκεφτόμαστε ότι μπορεί να το. Από ένα μήνα. Ναι, αλλά μετά από ένα μήνα έχουμε αποκλειστεί.
Ακριβώς. Είμαστε καβάντζα, coach, καλά κάνεις και το λες. Και ναι, μεν υπάρχει ένα κίνητρο κάποιες φορές για κάποια ευρωπαϊκή δεδομένη συμμετοχή, όπως τώρα στη League Phase του Ολυμπιακού, που το ήξεραν όλοι οι παίκτες που προσέγγιζε ο Ολυμπιακός από νωρίς. Αλλά και πάλι υπάρχουν προβλήματα. Στην Αργεντινή δες τι γίνεται τώρα. Πάλευε ο Ολυμπιακός για τον Αντίνο, πάλευε για τον ένα για τον άλλον και τελικά δεν ερχόταν ο παίκτης και αναγκάστηκε να κάνει τις κινήσεις τελευταίες στιγμές. Ο Παναθηναϊκός
πάντως... Να πω κάτι μόνο γι' αυτό.
Ναι.
Γι' αυτό και νομίζω θα σε καλύψω πλήρως. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος, πάρα πολύ μεγάλο λάθος, το ότι οι ομάδες δεν έχουν τους στόχους τους και να έχουν μιλήσει από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο πρέπει, τουλάχιστον το Μάρτιο, μη σου πω και πιο νωρίς, να έχουν, δεν γνωρίζουν οι ομάδες τι ακριβώς θα χρειαστούν το καλοκαίρι.
Δεν
έχουν επικεντρωθεί στους στόχους τους, να τους δούνε, να διεργήσουν τις διαπραγματεύσεις, να καταλάβουν αν έρχεται ή δεν έρχεται ο παίκτης από το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο. Δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό να μπορέσουν να επικεντρωθούν στους στόχους.
Βασίλη μου, να σε διακόψω. Πάμε σε τίτλους, γιατί θα μου φωνάξει ο Κωνσταντίνος ο παλιός. Και να επιστρέψουμε, coach, σε παρακαλώ, υπομονή ένα λεπτάκι.
Περιμένω.
Ευχαριστούμε.
Ακούτε Eraspor.
Smile, it's what you say. You promised me heaven and
Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπαλαντέρ, και νομίζω ο Βασίλη Μπακόπουλο, ο Κωνσταντίνος Παλιός, μας αγαπάει τόσο πολύ. Είναι κορυφαίος.
Όχι, φίλε, όχι,
και έβαλε ξανά Bon Jovi.
Το λες ειδωλά. Είναι αδερφός μου. Από εδώ και πέρα τελειώσαμε. Τίποτα να μην κάνει 200 χρόνια τώρα. Από εδώ και πέρα είναι οκ. Τελειώσαμε. Λοιπόν, όμορφο, ωραίο τραγούδι. Coach Παντελίδης είναι πάντα μαζί μας, φαντάζομαι.
Του άρεσε το τραγούδι.
Ναι, δικός μας είναι. Εποχή δική μας είναι αυτά τα τραγούδια και τα γουστάρουμε. Coach, θα σου πω κάτι. Είπες κάτι προηγουμένως. Ναι, αλλά το σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα και λέω, ναι, το σχεδιασμό τον κάνει μια ομάδα το Μάρτι. Και να προσεγγίσεις, εγώ σου λέω, και το μάνατζερ του παίκτη. Ο παίκτης όμως και ο μάνατζερ, για το λόγο που έλεγες νωρίτερα εσύ, θα κοιτάξει να σε έχει καβάντζα. Θα κοιτάξει να περιμένει. Μήπως προκύψει και τίποτα καλύτερο. Τι λες?
Αυτό από το Μάρτι μπορείς να καταλάβεις όμως, για να έχεις και μια επιλαλλακτική. Τότε που έχεις χρόνο. Φωστά. Και δεν μπορεί να έχει μία εναλλακτική, πρέπει να έχει και δεύτερη και τρίτη.
Άρα εσύ τον Καμπελά, ας πούμε, παράδειγμα που είναι εκτός λίστας τώρα, τον παίρνεις όπως τον πήρε ο Ολυμπιακός νωρίς και βλέπουμε θα γίνει μετά.
Σωστό. Σωστό. Mm-hmm. Κοίτα, βασικά, όποιο παίκτη και να πάρεις, μέχρι να ξεκινήσει να παίζει και να αποδίδει όπως θέλεις, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Άλλο υπογραφή και το βιογραφικό, και άλλο το πώς θα μπει στην καθημερινότητα της ομάδας. Τίποτα δεν σου υπόσχεται ότι αυτό που βλέπεις εκεί που παίρνεις θα κάνει ακριβώς το ίδιο και με σένα. Απλά προσπαθείς όσο μπορείς να κάνεις λιγότερα λάθη.
Ναι, ναι. Με αποχωρήσεις Ιωαννίδη, μιας και λέγαμε για Παναθηναϊκό νωρίτερα, Βαγιαννίδη και Μαξίμοβιτς, ο Παναθηναϊκός με αυτά τα εργαλεία που πήρε πλέον, τις μεταγραφές που έκανε, είναι ενισχυμένος ή αποδυναμωμένος στα δικά σου μάτια?
Νομίζω ότι είναι ενισχυμένος. Μπορεί να φύγανε πολύ καλοί παίκτες, όντως και οι τρεις είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος θα βγει ενισχυμένος.
Και σε αυτό να βάλουμε και τον Ουνάι, έτσι, μην το ξεχνάμε, που δεν είναι πλέον στην ομάδα.
Δεν είναι όποιος και όποιος, είναι πραγματικά εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
Έτσι. Για τον ΠΑΟΚ τώρα είπαμε, το είπες και εσύ νωρίτερα, ότι είναι μια ομάδα του προπονητή που σιγά σιγά θα εντάξει τα νέα εργαλεία στην ομάδα, είδε ακριβώς που πονούσε. Νομίζω το Λουτσέσκου τακτικά και όσον αφορά το στήσιμο μιας ομάδας δεν τον φοβάσαι ποτέ, έτσι δεν είναι? Τον έχεις αντιμετωπίσει πολλές φορές.
Συγγνώμη, ξαναπέστω.
Τον έχεις αντιμετωπίσει πολλές φορές, λέω. Δεν τον φοβάσαι τακτικά και σωστή.
Τακτικά είναι πάρα πολύ καλός. Να ξέρετε, φαίνεται ότι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα του προπονητή. Κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής. Η ομάδα αυτή φορμάρεται και παίζει άσχημα ανάλογα με το πώς θα επιλέξει, ιδιαίτερα μετά τώρα στην αρχή με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μέχρι να ενταχθούν όλοι οι παίκτες σε αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, έχει σκαμπανεβάσματα. Μόλις ενταχθούν, είναι μια ομάδα που ξέρει κατά 99% πώς θα παίξει και πού θα φτάσει.
Ναι.
Αλλά την ελέγχει απόλυτα, να ξέρετε. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ την κρατάει στα χέρια του προπονητή.
Και ίσως κάνει και παραπάνω δουλειές από ό,τι θα έπρεπε να κάνει για να είναι συγκεντρωμένος μόνο στο κομμάτι της ομάδας. Είναι και εκπρόσωπος τύπου, είναι και άνθρωπος που μιλάει όταν χρειάζεται για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Να αλλάξω λίγο κλίμα για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, τα είπαμε. Για την ελληνική ομάδα όμως δεν τα είπαμε. Και θέλω να μου πεις, η προσπάθεια αυτή που ξεκινάει όσον αφορά τα δύο παιχνίδια τώρα που δίνει η Ελλάδα για την πρόκριση σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και πάλι. Πώς θα πάνε τα πράγματα? Τι πιστεύεις, τι ελπίζεις?
Τι ελπίζω? Ελπίζω σε αυτό που έχω δει μέχρι τώρα, που είναι εξαιρετικό δείγμα που έχει να κάνει πάρα πολύ με το καλό κλίμα που υπάρχει μέσα στα παιδιά, με τη βοήθεια του προπονητή, γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να έχει καλό κλίμα όταν ο προπονητής δεν το ενισχύει αυτό. Επειδή αυτή η φουρνιά έχει πάρα πολύ ταλέντο, λίγες φορές νομίζω μπορούσαμε να είχαμε τόσο πολύ ταλέντο μαζεμένο στην ίδια ομάδα, θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Ακόμα και αν ένα μάτς δεν πάει καλά, το επόμενο θα πάει καλύτερα από το προηγούμενο.
Έχεις πίστη σε αυτό και έχεις πίστη και στο ταλέντο που βλέπουμε, γιατί ξέρεις, μην κρυβόμαστε τώρα. Αυτό το ταλέντο συσσωρευμένο σε κάθε θέση μπορεί να σε πάει μακριά τελικά.
Ναι, ναι, νομίζω λίγες φορές είχαμε τόσο πολύ ταλέντο, ιδιαίτερα μεσοεπιθετικά. Μπορεί να έρχονται παίκτες από τον πάγκο που να παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι πολλές φορές έχει τύχει να το είχαμε αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Όχι. Συμφωνώ. Και αν πάμε και σε ονόματα, νομίζω πως στην επίθεση, για παράδειγμα, να έχεις δίλημα για το αν θα βάλεις Παυλίδη, αν θα βάλεις Ιωαννίδη, αν θα βάλεις Δουβίκα, αν θα καλέσεις καν το Γιακουμάκη, για παράδειγμα, που πήγε στον ΠΑΟΚ τώρα πάλι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ευτυχία για να προπονείται.
Δεν είναι. Πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό στην εθνική μας ομάδα. Γι' αυτό λέω, αυτό που είναι σημαντικό, είναι αυτό που μου άρεσε εμένα πάρα πολύ, που ήταν το κλίμα, γιατί συνήθως τα παιδιά που αλλάζουν τα παιχνίδια είναι συνήθως τα παιδιά που έρχονται από τον πάγκο. Τις περισσότερες φορές, μάλλον, τις περισσότερες φορές, αυτός που είναι σημαντικός σε ένα μάτς, λιγότερες είναι αυτοί που ξεκινάνε και περισσότερες φορές είναι αυτοί όταν έρχονται από τον πάγκο παιδιά και βοηθάνε. Τις περισσότερες φορές συμβαίνει αυτό. Αν λοιπόν αυτά τα παιδιά είναι μέσα σε ένα καλό κλίμα και θέλουν να βοηθήσουν, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή η ομάδα θα πάει καλά. Μέχρι τώρα τα δείγματα είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικά.
Εγγυητής Γιωβάνοβιτς, και περιμένουμε να δούμε την επόμενη παράσταση της ειδικής ομάδας που έχει χτίσει. Κόουτς, από μένα μια ερώτηση τελευταία θέλω να κλείσω, γιατί είδαμε και την κλήρωση του κυπέλου χθες. Και θέλω να μου πεις αν ο δρόμος μπορεί να είναι αντίστοιχα καλός, εφικτό ρε παιδί με αυτό που λέμε, για μια ομάδα η οποία δεν είναι στις πρώτες 4-5, να μπορεί να φτάσει μέχρι έναν μεγάλο στόχο που μπορεί να είναι να διεκδικεί έναν τίτλο. Το βλέπεις πάλι να συμβαίνει, ή είναι πολύ δύσκολο αυτό που συνέβη πέρσι?
Να σου πω την αλήθεια μου, εγώ μπόρεσα να φτάσω μέχρι το να δω ότι έχουμε μια από τις πιο δύσκολες κληρώσεις, γιατί πάντα σχεδόν πετυχάμε από το κάθε γκρουπ την καλύτερη ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου άσχημο αυτό ο καινούριος τρόπος, ότι μπορεί να έχουμε μια ωραία διοργάνωση.
Θα προτιμούσες να υπάρχουν νοκάουτ μάτς, δηλαδή η ομάδα που θεωρητικά είναι μικρότερη αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, εντός έδρας σε μόνο μάτς, όπως βλέπουμε στην Αγγλία, που αποκλείστηκε από μια ομάδα ΔΕΛΤΑ Εθνικής, ας πούμε, United πριν από λίγες ημέρες.
Νομίζω ότι θα με συνέφερε αυτό.
Έτσι βέβαια.
Αλλά μπορεί αυτό το φορμάτ που έχει γίνει τώρα να είναι πολύ ωραίο για το πρωτάθλημα, για το ποδόσφαιρο.
Σίγουρα τα μάτια είναι πολλά πάντως, και σε μια χρονιά, εκεί έχω ένσταση εγώ μόνο, σε μια χρονιά που λέμε ότι διεκδικούμε πρόκριση κάπου ψηλά.
Βασίλη, το μόνο πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, το μόνο που θα δημιουργηθεί σε πολλές ομάδες, σε κάποιες ναι, σε κάποιες όχι, είναι ότι ας πούμε έχουμε μια διακοπή τώρα για την Εθνική, έχουμε παίξει 2 μάτς όλοι και ξαφνικά θα βρεθούμε σε 15 μέρες να παίξουμε 5 μάτς.
Αυτό.
Είναι λίγο νωρίς.
Πολλά μαζί.
Είναι πολλά μαζί αμέσως. Αυτό μόνο λιγάκι ίσως είναι, αλλά προφανώς δεν θα έβγαινε, γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν βάλει αυτές τις ημερομηνίες.
Αν ζητήσουν και μια-δυο αναβολές που δικαιούνται κάποιες ομάδες coach, όπως ο Παναθηναϊκός έκανε ήδη, νομίζω πως θα έχουν πρόβλημα με τις ημερομηνίες. Αλλά μην γίνουμε τώρα μάτις κακό, να περιμένουμε και μην γκρινιάζουμε. Πάντως τα διπλά μάτς που βλέπω τώρα κάνουν ξεκάθαρα φαβορί τις μεγάλες ομάδες. Αν θέλανε να υπάρχουν εκπλήξεις, θα μπορούσε να είναι μονά μάτς στην έδρα της ομάδας που είναι μικρότερη θεωρητικά. Εγώ αυτό λέω τουλάχιστον.
Σωστό. Συμφωνώ.
Όμορφα. Coach, από μένα δεν τελείωσε η ανάκριση. Θα τα πούμε και από κοντά. Ελπίζω και για κανένα καφέ κάτω Τρίπολη. Οπότε, αν θέλει να είπε κάτι.
Εγώ να έρθω κάτω.
Εσύ, φυσικά, είσαι καλεσμένος μας πάντα.
Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία, coach. Καλή επιτυχία. Καλή σεζόν να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Επίσης.
Γεια σου, coach.
Γεια χαρά.
Βασίλη.
Ορίστε.
Είσαι εδώ. Έχουμε έναν άνθρωπο τώρα, ο οποίος για ένα τέταρτο θα σολάρει.
Μη μου πεις ότι είναι ο Βαγγέλης Ιωάννου.
Αυτός
ο Τρίποντίνος, μεταξύ άλλων. Καλά, φαίνω και τα παρατσούκλια, ρε φίλε. Κάθε φορά τον φέρνω εδώ και τον ζητάω από συγκεκριμένα άτομα παρατσούκλι.
Για σένα έχει βγάλει κάτι. Βαγγέλη, έχεις βγάλει κάτι για τον Βασίλη?
Τίποτα, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, παιδιά. Λεωνίδα,
ναι.
Θα κάνω την έκπληξη σήμερα. Περιμένω να με ρωτάτε για να δω αν ξέρετε το θέμα, αφού είσαι έτσι. Περιμένω να με ρωτάτε και εγώ θα απαντάω.
Ένα είναι το θέμα σήμερα, Ευαγγέλη.
Δεν ξέρω. Θα ρωτάς και θα απαντάω.
Του βγάλα ήδη του Βαγγέλη Παρατσούκλη. The professor, Βαγγέλη Ιωάννη. Μα σήκωσε τον πίνακα και δεν ξέρουμε να μιλήσουμε.
Κοιτάξτε, παιδιά, μην πιαστούμε αδιάβαστοι το βράδυ από τους Ισπανούς. Μας έχουν κάνει χουνέρια και χουνέρια και μας βγουν τα γέλια ξινά.
Πάμε μέχρι τέταρτη θέση, αν τελικά χάσουμε.
Ναι, πάμε απευθείας εκεί. Δηλαδή, τα ενδιάμεσα παιχνίδια θα είναι προπονησούλες. Με την έννοια ότι δεν θα είναι τα κλασικά νοκάουτ. Γιατί κάθε παιχνίδι στο μπάσκετ, ειδικά στο μπάσκετ, στον αθλητισμό γενικώς, αλλά ειδικά στο μπάσκετ, είναι ξεχωριστό και έχει τη δική του σημασία. Αλλά
άλλο να παίζεις με Γερμανίες, Σερβίες, Τουρκίες, Γαλλίες, έτσι. Και άλλο να παίζεις τώρα με την Σλοβενία που έχει μόνο τον Ντόνσιτς πλέον. Άλλο να παίζεις με το Ισραήλ. Άλλο να παίζεις με την Λιθουανία που δεν έχει όλους τους παίκτες πλέον μετά τον τραυματισμό του Γιοκουμπάη, της έχασε και τον Ορμάντα. Έχει μόνο τον Βαλανθιούνας που μπορεί να κάνει κάτι. Και άλλο να παίζεις και με τη Λετωνία παρότι στην έδρα της που έχει μόνο τον Μπορζίνκης. Και πρέπει να βρεθεί σε τρομερή βραδιά, να μην παίξεις καθόλου εσύ για να κάνει μια έκπληξη, ας πούμε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια, ναι, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την τετράδα. Με αυτή την έννοια, πέρα από την πλάκα που κάνουμε εμείς, ναι, το ξέραμε πριν από τη διοργάνωση, ότι ήμασταν τυχεροί. Η κλήρωση μας είχε χαμογελάσει. Γι' αυτό και τονίζαμε την ανάγκη της νίκης στην πρεμιέρα με την Ιταλία. Διότι ξέραμε ότι θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο. Να υπολογίζουμε τις διασταυρώσεις. Οι περισσότεροι, επειδή μένουν στα κλισέ των προπονητών και των παικτών, δεν είχαν διαβάσει παρακάτω το τουρνουά. Βεβαίως στην εθνική ομάδα το είχαν διαβάσει πολύ καλά. Απλά δεν υπολόγισαν ένα πράγμα, έχω την εντύπωση. Δεν υπολόγισαν τη δυναμική της Ιταλίας μετά το δικό μας ματ. Και ίσως δεν πίστεψαν ότι οι Ιταλοί θα κερδίσουν όπως το έκαναν με ανατροπή την Ισπανία προχθές το βράδυ. Και γι' αυτό δεν ρίσκαραν την παρουσία τόσο του Λαρετζάκη όσο κυρίως του Αντετοκούμπο στο ματ με τη Βοσνία. Διότι αν το είχαν υπολογίσει αυτό, στις λεπτομέρειες θα μου πεις κρίθηκε, ναι, αλλά την έκανε την ανατροπή η Ιταλία. Εάν είχαν πιστέψει ότι είναι τόσο χήμα, να το πω στην καθομιλουμένη, η Ισπανία αυτή τη φορά, θα έβαζαν το Γιάννη και το Λαρετζάκη και το Γιάννη και το Γιαννούλη την Τρίτη. Και θα κερδίζαμε τη Βοσνία και τώρα δεν θα είχε ενδιαφέρον καθόλου το μάτι με την Ισπανία και ο δρόμος θα ήταν ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα για την τετράδα. Αλλά τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δεν έπαιξε ο Γιάννης την Τρίτη, δεν έπαιξε ο Λαρετζάκης την Τρίτη. Είναι κανονικά απόψε. Προπονήθηκαν πριν από μία ώρα όλοι και οι 12. Καμία ενόχληση και για τους δύο, ούτε για τον Παπα-Νικολάου που επίσης είχε κάποια θέματα στη μέση. Και πάμε πάνοπλοι για τον τελικό πρωτιάς. Όχι πρόκριση που μπερδεύονται κάποιοι στα social media, διαβάζω.
Την πρόκριση την έχουμε πάρει ήδη, ρε Βαγγέλη.
Ναι, την πρόκριση εσύ το ξέρεις. Οι άλλοι δεν το ξέρουν. Δηλαδή αυτοί που ασχολούνται καθημερινά. Δεν ξέρουν ότι έχουμε προκριθεί. Απλώς θέλουμε να προκριθούμε και από την πρώτη θέση. Γιατί η δεύτερη και η τέταρτη, σενάριο για τρίτη δεν υπάρχει. Η δεύτερη και η τέταρτη, δηλαδή σενάριο για την τρίτη θέση υπάρχει, αλλά είναι αδιανόητο. Πρέπει να χάσουμε πάνω από 28 πόντους από την Ισπανία. Πράγμα που δεν μπορεί να συμβεί, γι' αυτό δεν υπάρχει. Η πρώτη θέση μας διευκολύνει επειδή δεν συναντάμε μεγαθύρια στους 16 και 18. Η δεύτερη θέση μας ρίχνει πάνω σε σημαντικό αντίπαλο και στους 16 και 18 και η τέταρτη θέση μας ρίχνει σε μεγαθύριο από τους 16 κιόλας. Δηλαδή απάνω στη Γαλλία και μετά θα ξαναφέρει δύσκολη ομάδα μπροστά μας και στους 8. Ενώ η τέταρτη θέση το κάνει αυτό. Η δεύτερη θέση φέρνει στους 8, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι μπροστά μας, θα το δούμε από τα σημερινά μάτς, στους 16, τη Γερμανία στους 8, η δεύτερη θέση. Αυτό είναι λίγο ζώρικο, γιατί εκεί θα πρέπει να κάνουμε υπέρβαση για να πάμε στην τετράδα. Αποκλείοντας βέβαια μια τέτοια ομάδα στους 8, αυτομάτως γινόμαστε υποψήφοι για μετάλλιο, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, για να τα λέμε όλα, που θα πάμε πιο εύκολα στην τετράδα, οι πιθανότητες για μετάλλιο, είτε χρυσό, είτε ασημένιο, είτε χάλκινο κτλ. Θα είναι λίγες για την Ελλάδα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, το ταβάνι μας είναι η τετράδα.
Okay. Κύριε Μπακόπουλε, κύριε Μπακαντέρ, όχι Μπαλαντέρ, Μπακαντέρ. Μ' ακούς?
Ονόματα, ναι, ονόματα.
Σε αφήνω να φύγεις.
Εντάξει,
Βαγγέλη, αν μου το επιτρέψεις αυτό.
Βέβαια.
Πάμε σε ένα τέτα-τέτ τώρα.
Πάμε.
Γιατί είναι,
ακούω,
ήταν η επιτάσσεως.
Θα συνεχίσω να ακούω, προσέξτε.
Εγώ έτοιμος είμαι και θα κάνεις ερωτήσεις. Θα σε βαθμολογήσω μετά για τις ερωτήσεις σου. Τώρα θα σου απαντάω σε ό,τι με ρωτάς.
Πάμε. Βασίλη, γεια.
Φιλιά, γεια σου, παιδιά.
Γεια σου, Βασίλη.
Βαγγέλη, 9:30, έρτε ένα κέρα σπορ, έχει ένα παιχνίδι. Ισπανία-Ελλάδα. Θέλω να μου πεις το αποτέλεσμα.
Θα νικήσει η Ελλάδα, πιστεύω. Μια μικρή διαφορά. Όταν λέω μικρή διαφορά, εννοώ μια διαφορά από 4-6 έως 10-12 πόντους, κάπως έτσι, θα κινηθεί το μάτς και θα κοιτάξει μετά με μεγαλύτερη αισιοδοξία την φετινή υπέρβαση που ψάχνουμε. Από τη στιγμή που παίζει ο Γιάννης, είναι δύσκολο για τους αντιπάλους μας να βρουν ένα καλό παιχνίδι, να βρουν έναν εαυτό, ένα χαρακτήρα που θα θυμίζει την παλιά Ισπανία. Όχι επειδή έχουμε άσχημη εικόνα για αυτούς μέχρι τώρα μόνο, αλλά επειδή δεν είναι σε καλή κατάσταση οι ψηλοί τους και δεν νομίζω ότι έχουν τρόπο να σταματήσουν τον Γιάννη. Είναι δύσκολο να σταματήσουν τον Γιάννη. Και ο δικός μας είναι πολύ αποφασισμένος.
Βλέπω εδώ την παράδοση. Έχουμε αγωνιστεί κόντρα στην Ισπανία 47 φορές και το σκορ είναι 34-13 για τους Ισπανούς. Ενώ στα Eurobasket έχουμε αναμετρηθεί 15 φορές με τους Ισπανούς και το σκορ είναι 11-4 υπέρ των Ισπανών. Θα μειώσουμε.
Θα μειώσουμε. Σήμερα, παρότι και, και από αυτές τις νίκες που βλέπεις εκεί, τις 4 στα Eurobasket, μιλάμε τώρα.
Ναι, ναι.
2-3 ήταν ανούσιες. Δηλαδή δεν είχαν αντίκρισμα μεγάλο. Η μία έγινε στη Σλοβενία το 2013.
Σωστά.
Τότε που τραυματίστηκε ο Σπανούλης που είχαμε πάει μόνο με 3 γκάρ και δεν, ουσιαστικά δεν είχε κανένα αντίκρισμα. Άρα τις άλλες 3 φορές ουσιαστικά.
Αλλά και άλλη είναι το 93 που βλέπω εδώ.
Ναι, εκείνη ήταν σημαντική.
Και το 65 στην Τυφλίδα.
Το 93. Η τέταρτη δεν θυμάμαι πότε είναι, ή το 93. Εμείς πήγαμε στην τετράδα. Ναι. Μας έσφαξε διαιτησία μέσα στο Μόναχο. Άλλη ιστορία αυτή. Ήταν η καλή φουρνιά της εθνικής ομάδας που με τις τέταρτες θέσεις κάποιοι έλεγαν ότι είναι αποτυχία. Όπως επίσης και στο παγκόσμιο της Αθήνας το 98 το ίδιο πράγμα. Η τέταρτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Η νίκη μας του 13 όμως, του 13 δεν ήταν σπουδαία. Δεν είχε ουσιαστικό αντίκρισμα. Σήμερα είναι τελικός πρωτιάς.
Εγώ ξέρεις γιατί σου έκανα αυτή την ερώτηση για την προϊστορία.
Η αξία.
Ξέρεις γιατί έβαλες στο τραπέζι την προϊστορία. Θέλω να μου πεις εσύ αν αυτό υπάρχει στο μυαλό των διεθνών μας παικτών ή ακόμα και στον coach Σπανούλη, γενικότερα στον οργανισμό.
Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά ούτε που τα έχουν δει τα μάτς που συζητάμε, ειδικά του 93 ή και τα πιο πίσω. Ξέρουν τη σύγχρονη ιστορία. Και μερικώς με ωμέγα, μερικώς γνωρίζουν τη σύγχρονη ιστορία από τα παιδιά που παίζουν, εννοώ.
Ναι, ναι.
Ο Σπανούλης όμως ξέρει ότι τώρα έχει την ευκαιρία του ως προπονητής να κάνει αυτό που δεν μπόρεσε απέναντι στους Ισπανούς ως παίκτης. Και αυτός και ο Ζήσης και ο Διαμαντίδης και ο Τσατσαρής και ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, τον οποίο θα έχω στο pre και στο post game σήμερα, γιατί είναι εδώ και παρακολουθεί αυτά τα σπουδαία παιχνίδια της εθνικής ομάδας και όλα τα παιδιά που αποτελούν τη γενιά του 2000, του 5, του 6 ας πούμε, των μεγάλων επιτυχιών, ξέρουν ότι τώρα είναι μια ευκαιρία, γιατί τους βρίσκουμε σε δύσκολη θέση, τους βρίσκουμε χωρίς τους τρίλους που ένας μετά τον άλλον σταμάτησε, τους βρίσκουμε με δύο παιδιά νέα στην περιφέρεια, τον Τελαέρα και τον Σεν-Σουπερί, όπως είναι η σωστή προφορά του ονόματός του, γιατί ακόμα και οι Ισπανοί τον προφέρουν με τρεις διαφορετικούς τρόπους του. Άκουσα Ισπανό συνάδελφο να τον λέει Σεν-Σουπερί, άκουσα να τον λέει Σεν-Σουπερί και άκουσα και Σεν-Σουπερί. Εγώ βεβαίως πριν από τον αγώνα θα τον ρωτήσω κιόλας. Το συνηθίζω, έχω αυτό το χουί να ρωτάω τους παίκτες, όπως τότε που όλοι λέγανε τον Ερναγκόμες, τον αδερφό, όχι τον Χουάντσο που παίζει τον Παναθηναϊκό, τον αδερφό της Μπαρσελόνα, τον λέγανε Willy.
Ενώ είναι Billy.
Και μου λέει Billy με λένε, ας τους να το συζητάνε. Ναι, θα τον ρωτήσω για να δούμε πώς λέγεται αυτό το παιδί που έχει πάει στο Κονζάγκα, η Ισπανία, ο Σκαριόλος στην τελευταία του θητεία στην Εθνική Ισπανία, βάζει αυτά τα δύο νέα παιδιά στην περιφέρεια, χτίζει την επόμενη γενιά. Και θέλω να δω και πώς θα αντιδράσουμε κι εμείς που έχουμε πολύ πιο έμπειρους παίκτες εκεί. Έχουμε τον Σλούκα, γενιά του 90. Έχουμε τον Κατσίβελη, της ίδιας γενιάς, ας πούμε, παίκτη. Και θα φέρουμε και κάποια άλλα παιδιά εκεί να βοηθήσουν. Κυρίως όμως θα φέρουμε τον Γιάννη στον Άσο πάλι. Playmaker σήμερα για πολλή ώρα θα είναι ο Γιάννης. Με βάση αυτά που είδαμε χθες στην προπόνηση της εθνικής ομάδας και με βάση και την πρωινή ανάλυση από τον coach Σπανούλη. Ο Γιάννης θα μας λύσει προβλήματα στον Άσο και στο 5, εκεί που υποφέρουν οι Ισπανοί.
Βαγγέλη, έχουν έρθει μηνύματα για τον Γιάννη εδώ. Και λένε αν υπάρχει κάποιο περιορισμό στο χρόνο του. Αν
κανένας,
θα το δούμε.
Απολύτως.
Όχι, θα το δούμε για όση ώρα θέλει ο Βασίλης Πανούλης.
Ναι, ναι, ναι. Άμα χρειαστεί να παίξει 40 λεπτά, θα παίξει 40 λεπτά αν δεν έχει φάουλ.
Ναι.
Δεν υπάρχει κανένα περιορισμό στο χρόνο. Προληπτικά δεν έπαιξε την Τρίτη.
Σημαντικό αυτό. Χθες είδα μια ματσάρα το Τουρκία-Σερβία. Σίγουρα την είδες. Και νομίζω λίγο η Τουρκία εμένα με τρόμαξε.
Όχι, εντάξει.
Γιατί?
Εντάξει, έκανε πολύ μεγάλο μάτς.
Και πάλι στηρίζεται σε μικρό rotation ο coach Άταμαν.
Ναι, και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Και συγχαρητήρια πολλά. Αλλά όχι, εντάξει. Έχει ένα ταβάνι.
Έχει ταβάνι.
Ναι, είναι το dark horse της διοργάνωσης. Και από outsider, όπως είχε θεωρηθεί κάποια στιγμή, μετά αξιολογήθηκε καλύτερα, μπήκε στις κορυφαίες ομάδες αυτού του Ευρωμπάσκετ, στην πρώτη τετράδα, πεντάδα, εξάδα, σταθεροποιήθηκε εκεί με βάση τα rankings από τις 24 που συμμετέχουν και νομίζω ότι θα δικαιώσει αυτές τις προβλέψεις, όχι επειδή κέρδισε χθες τη Σερβία. Η Σερβία έχασε πρώτον επειδή δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα το παιχνίδι της στα νέα δεδομένα από όντως του Μπογδάνοβιτς, που ήταν η τεράστια απώλειά της. Και δεύτερον, επειδή έχασε τον Αβράμοβιτς μέσα στο ίδιο μάτς. Και τρίτον, επειδή ο Πέσιτς έκανε παρά τη σοφία του την προπονητική ένα μεγάλο λάθος εχθές. Έβγαλε τον καλύτερο του παίκτη και έβαλε τον Μίτσιτς. Έβγαλε τον Γιώβιτς, το Γιώβιτς της περιφέρειας.
Ναι,
όχι
ναι.
Το Φόργον, το Στέφαν Γιώβιτς και όχι τον Νίκολα. Έβγαλε τον Στέφαν Γιώβιτς και έβαλε τον Βάσα Μίτσιτς μέσα, ο οποίος λόγω του τραυματισμού του είναι παντελώς ανέτοιμος και ήταν ο καλύτερος παίκτης της Τουρκίας.
Στο τέλος έχεις απόλυτο δίκιο. Μίτσιτς έδωσε και μια πάσα. Τους έδωσε και μια πάσα στο τέλος εκεί, τους την έδινε.
Τους έδινε την μπάλα στα χέρια, ακριβώς. Όχι, μία, δύο, τρεις. Έκανε δύο-τρία λάθη. Απλά θυμίζεις εσύ τη φάση που δεν έκανε απλά deflection οι Τούρκοι. Έκλεψαν την μπάλα και πήγαν στον εφηβιασμό. Ναι. Τους την έδωσε στα χέρια. Ναι. Δεν μπορούσε να περάσει ούτε με λόμπα την μπάλα στο Γιώκιτς. Αυτή ήταν η κατάσταση της Σερβίας. Άρα οι Τούρκοι πολύ πιο έτοιμοι. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από τη νίκη τους. Εκμεταλλεύτηκαν όλες τις αδυναμίες της Σερβίας παρά τα τρίποτα του Γιώκιτς, που πάντως πήρε ένα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Βιαστικό.
Την πέταξε τέλος, γρήγορα εκεί την μπάλα, ναι.
Ναι. Μπορούσαν να την κυκλοφορήσουν λίγο την μπάλα. Δεν έχει σημασία. Οι Σέρβοι δεν πτωούνται από αυτό, επειδή έμειναν δεύτεροι στον όμιλο. Οι Σέρβοι είναι Σέρβοι. Για μένα παραμένουν πάλι το πρώτο φαβορί για το χρυσό. Δεν πάω δηλαδή με την άποψη ξαφνικά ότι η Τουρκία θα πάρει το χρυσό, που λένε αρκετοί, ούτε ότι η Γερμανία είναι πλέον λόγω της απουσίας του Μπογδάνοβιτς από τη Σερβία η ομάδα που θα σαρώσει τους πάντες και τα πάντα. Είναι τρομερή ομάδα η Γερμανία, δεν το συζητάω. Και γι' αυτό εμείς λέμε τώρα να βγούμε πρώτοι σήμερα για να μην υπάρχει σενάριο που θα τους βρούμε σοφτό.
Έλα τώρα για κλείσιμο, Βαγγέλη, θα σου βάλω κάτι πιο δύσκολο.
Ό,τι θες.
Θέλω να μου πεις τετράδα.
Τετράδα.
Και θα μου πεις και ποιοι θα πάνε τελικό από την τετράδα.
Ναι. Ελλάδα-Τουρκία. Το ένα ημιτελικό παιχνίδι. Τελικό η Τουρκία. Και το άλλο τι μένει. Σερβία-Γερμανία.
Ναι.
Αν μένει αυτό. Ελλάδα-Τουρκία, Σερβία-Γερμανία και τελικός Σερβία-Τουρκία.
Και εκεί δεν ξαναχάνει η Σερβία, λες.
Όχι. Εγώ την πιστεύω τη Σερβία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα Γερμανία αν παίζαν αύριο. Θα βρούνε όμως το ρυθμό τους μέσα στο τουρνουά. Στα πρώτα νοκάουτ θα βρούνε το ρυθμό τους. Κοίτα, έχω μια πληροφορία ότι οι Σέρβοι δεν είναι καλά στα αποδυτήρια. Αλλά έχουν γίνει κάποια πραγματάκια. Αλλά νομίζω ότι θα βρούνε το ρυθμό τους. Δηλαδή αν τους μαζέψει ο Γιώκιτς τώρα... και πιστεύω θα παίξουν καλά. Γι' αυτό σου λέω για Σερβία.
Το κρατάω ναι. Και θα περιμένω να δω τι θα γίνει.
Περιμένουμε.
Σε
εμπιστεύω
απόλυτα.
Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη ομάδα που μπορεί να μπει ανάμεσα. Τώρα θα θεωρήσω αν είμαστε εμείς πρώτοι. Προσοχή, όλα αυτά με βάση και με αστερίσκο και με προϋπόθεση ότι εμείς θα κερδίσουμε σήμερα την Ισπανία, έτσι.
Ναι, ναι.
Γιατί όλες αυτές οι προβλέψεις αλλάζουν. Εάν εμείς δεν κερδίσουμε την Ισπανία, με προϋπόθεση ότι εμείς κερδίζουμε την Ισπανία σήμερα, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την τετράδα, για τους τελικούς και ούτω καθεξής.
Κλείσε μου με μια ατάκα.
Δεν υπάρχει η ατάκα. Σήμερα έχουμε ένα τελικό μπροστά.
Ωραία,
και νομίζω
τελικός.
Ότι για όσα τους χρωστάμε, για όσα μας χρωστάνε, για τα πάντα όλα. Αυτή είναι η ατάκα. Δηλαδή μας έχουν τσακίσει. Όπου μας έχουν βρει.
Ήρθε ακόμα η ώρα πέρυσι, τους.
Ακόμα και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καταλαβες.
Ναι,
ήρθε
ναι.
Η ώρα τους. Ναι, ήρθε η ώρα μας, ήρθε η ώρα τους. Όλα αυτά μαζί. Και πέρυσι χάσαμε από αυτούς. Δεν μας κόστησε τόσο πολύ. Αυτοί αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά πάλι χάσαμε από αυτούς. Καιρός είναι να κερδίσουμε τώρα. Απόψε. 9:30 και Ερτένα και Ερασπόρ στο πριν και το post game θα έχουμε τον Λάζαρο Παπαδόπουλο.
Θα σε απολαύσουμε, Βαγγέλη. Καλή δουλειά να έχεις.
Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα.
Γεια. Και κάπου εδώ η εκπομπή Μπαλαντέρ έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότσι. Γεια σας, παιδιά. Καλό μεσημέρι.